Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, hyvää huomenta. Toimittajana Sakari Kilpälä. Aiheita tänään. Ydinaseiden kieltosopimusta ajava aikajärjestö palkittiin rauhana Nobelilla. Suomi ei aio liittyä YK:ssa hyväksyttyyn sopimukseen ja Yhdysvallat painostaa Ruotsiakin pysyttelemään sen ulkopuolella. Millainen rauhanhankkeiden suurvalta Suomi on sitten onkaan? Keskustelemassa kansanedustajia. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, millainen uudesta soten valinnanvapausmallista on tulossa. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo arvioi. Natsi-Saksan joukossa taistellut suomalainen SS-pataljoni herätti aikoinaan ristiriitaisia tuntoja ja herättää edelleen. Tutkija André Svanström väittää, että Mauno Jokipii siloitteli 1968 julkaistussa panttipataljoona tutkimuksessaan joukona taustoja ja luonnetta. Tutkija Svanström ja sotahistorian emeritusprofessori Martti Turtola ovat arvioimassa uusimpia tutkimustietoja. Kolumnisti on tänään Marko Kilpi. Hänen otsikkonsa on Kiusaamisen sietämätön helppous. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita, saksalainen energiayhtiö Uniper järjesti analyytikölle eilen konferenssipuhelun ja odotus oli, että yhtiö selventäisi, miksi se niin vastustaa rajusti viime viikon vaihteessa jopa lehtoilmoituksin Fortumin tuloa sen suureksi omistajaksi. Puhelimessa on analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Petri Kostowski. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten Uniperin osakkeelle on käynyt viime päivien pyörityksessä?
No oikeastaan kauppa on käyty selkeästi tämän Fortumin tarjoaman hinnan yläpuolella. Eli markkinat hinnoittelee yhtiötä arvokkaammaksi kuin tämä Fortumin tarjous on.
Onko siis odotus, että Fortumista tulee Uniperin suuri omistaja ja että Fortum olisi kiinnostunut lopustakin Uniperin osakkeista, josta siis saisi hyvän hinnan, paljon korkeamman kuin Fortum maksaa Eonille?
No on erittäin todennäköistä, että Fortum saa tämän Eonin omistusosuuden, koska heillähän on keskinen sopimus siitä. Ja jotta se ei toteutu, se edellyttäisi, että Eon saisi merkittävästi korkeamman tarjouksen muualta. On syytä huomioida, että vaikka pörssikurssi on korkeammalla, niin Eonin on erittäin haasteellista kaupata näin isoa osuutta pörssin kautta. Eli käytännössä se vaatii suoran tämmöisen kahdenkeskisen kaupan.
Analyytikko Petri Kostowski, Uniper-yhtiön johto kampanjoi Fortumin omistajaksi tuloa vastaan. Mistä vastarinnassa on kysymys? Selvisikö se esimerkiksi eilisessä konferenssipuhelussa?
Heidän yhtiön johto ei käsitellyt tätä asiaa, vaan keskittyi puhumaan Uniperin tulevaisuudesta ja heidän arvonluontipotentiaalista ja tulosodotuksista. Loppukädessä yhtiön johtonahan täytyy ajaa yhtiön ja yhtiön omistajien etua. Eli tämä vastustaminen näkisin, että se on seurausta siitä, että yhtiön johto näkee, että ensinnäkin Fortumin tullessa vähemmistöomistuksen omistajaksi he ei tuo mitään uutta varsinaisesti yhtiöön, mitään mistään kokonaisuudelle hyötyä. Ja toisaalta tämä viittaisi siihen, että pitää tarjottua hintaa melko alhaisena ja se olisi myös loogista, jos he odottavat vahvaa tuloskehitystä jatkossa, mitä heidän mielestään ei sitten hinnoiteltaisi tällä hetkellä tähän kauppahintaan.
Millainen mahdollisuus on siihen, että Fortumilla on jotakin sellaisia aikeita Uniperin suhteen, josta yhtiön johdossa ei tykätä?
No yhtiöhän on vahvasti kiistänyt, että tämä kauppa toteutuessaan johtaisi mihinkään työntekijän irtisanomisiin tai vastaavaan. Toki se on sitten loppukädessä kiinni siitä, että minkälaisen omistusosuuden Fortum saa yhtiöstä ja mitä mahdollisia järjestelyjä tehdään, jos Fortum saa enemmistön tästä kokonaisuudesta.
Analyytikko Petri Kostowski Inderes analyysiyhtiöstä. Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Ydinaseet kieltävä sopimus sai julkisuutta, kun Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin sopimusta voimakkaasti ajaneelle aikajärjestölle. Suomi ei ole liittymässä sopimukseen, mutta mitä olisivat perusteet liittyä ja mitkä ovat perusteet olla liittymättä sopimukseen, jonka tavoitteena on kieltää kaikki ydinaseet? Ja siis tuo aikainen ajama sopimus on siis hyväksytty viime kesänä YK:ssa. Keskustelemassa ovat kansanedustajat Anders Adlercreutz ruotsalaisesta kansanpuolueesta, Mika Kari sosiaalidemokraateista ja Matti Vanhanen keskustasta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta. Huomenta, kiitos.
Vanhanen on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, Kari puolestaan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Heinäkuussa 122 valtiota hyväksyy ydinaseet kokonaan kieltävän sopimuksen. YK:ssa käyttyjen neuvottelujen jälkeen Suomi ei ollut valmistelemassa sopimusta eikä äänestämässä siitä. Mitä mieltä olette uudesta ydinaseet kieltävästä sopimuksesta? Kannatusta vai vastustusta? Matti Vanhanen.
Meillä on ydinsulkusopimus, joka on paljon vanhempi sopimus, joka kieltää ydinaseiden leviämisen. Ja se on ehkä se vahvin alaa sitova sopimus sitten yhdessä näiden atomienergiajärjestöjen kanssa, jossa on myös rajoituksia siihen, että mitä ydinmateriaaleja käsitellään ja saa levittää. Tämä uusi ydinaseet kieltävä sopimus, sillä on erittäin hyvä tarkoitus, valtavan hyvä tarkoitus, mutta ongelma on se, että siitä puuttuvat juuri ne maat, joita sen pitäisi koskea. Sen takia siitä on pidetty vähän niin kuin epärealistisena hankkeena tässä vaiheessa.
Suomi on aika monessa hyvässä hankkeessa, hyvissä aikeissa ollut mukana, mutta tässä ei.
No luettelepa muita hyviä hankkeita.
No, Mika Kari, mitä ajattelette tuosta sopimuksesta ja Suomen suhteesta siihen?
No, kyllähän tämä kummeksunta on herättänyt se, että hallitus on ikään kuin luovuttanut ennen kuin on aloittanutkaan. Et Suomella on ollut pitkä ja määrätietoinen linja ydinaseiden kieltämisessä ja ylipäätänsä työssä ydinaseita vastaan. Ja 122 maata tästä yhteiseltä pallolta me äänesti tämän sopimuksen puolesta, ja vaikka Matti tuossa viittasi tähän ydinsulkusopimukseen, jossa myös nämä niin sanotut supervallat on mukana, niin tällainen henkinen merkitys tällä ydinaseiden kieltävällä sopimuksella on mittaamaton. Ja meillä kaikilla on hyvä tieto siitä, millaisesta joukkotuhoaseesta puhutaan silloin, kun puhutaan ydinaseesta. Ja jotenkin tämä tuntuu kyllä sellaiselta hallituksen kumartelulta, tarkoituksesta, joka nyt jää pikkusen epäselväksi, koska eduskunnallekaan tästä asiasta ei ole vielä informoitu. Ja voisi sanoa, että tässä yhteydessä tekisi mieli kysyäkin Matilta, että onko hallituspuolueita informoitu ja missä tämä päätös tehtiin, että Suomi tällaisesta pitkästä linjasta nyt luistaa sivuun ja jättää naapurimaamme Ruotsinkin asiassa yksin.
Matti Vanhanen on paikalla tässä.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa kevätkauden lopulle, en muista täsmällistä ajankohtaa, informoitiin kyllä siitä, että tämä kysymys on tulossa YK:ssa äänestykseen, ja hallituksen kanta oli se, että koska tässä ei ole ydinasevallat mukana, niin Suomi ei lähde tähän sopimukseen. Että tämä peruste oli selkeä, ja ulkoasiainvaliokunnassa en muista, että tähän liittyen olisi ollut poikkeavia mielipiteitä. Se pitäisi tietysti tarkistaa, mutta mulla mielikuva, että ei ollut.
Mikä se, tähän takerun kuitenkin hetkeksi, että mikä peruste se on, että ydinasevallat eivät ole siinä mukana?
No, Suomi on tykännyt olla mukana. Suomi on tykännyt olla mukana niin kuin sellaisissa realistisissa hankkeissa, joilla on aidosti vaikutusta. Mä täysin niin kuin yhdyn tähän Karin perusteluun tästä tämmöistä moraalisesta painotuksesta, joka tässä on vahva, ja sitä ei kannata vähätellä, mutta kun tästä sopimuksesta puuttui kokonaan kaikki ne valtiot, joilla ydinaseita on hallussa, niin sen takia hallitus ei pitänyt tätä niin kuin prosessina realistisena, ja tietojeni mukaan Suomi ei ole myöskään tässä sopimuksen valmisteluvaiheessa osallistunut näihin neuvotteluihin.
Anders Adlercreutz, millä tavalla näette tämän asetelman Suomi suhteessa tähän sopimukseen?
No, Suomihan on tässä ottanut ääripragmaattisen linjan. Puhuttiin tästä ydinsulkusopimuksesta, siitä, että onko se ollut menestys tai ei. Kun se solmittiin, niin 5 maata oli sen piirissä, tai ydinasevaltioita oli 5, nyt niitä on 9. Se on suhteessa aika iso kasvu. Samalla kuitenkin ydinaseiden kehittäminen ei ole pysähtynyt, joskin niiden lukumäärä on toki pienempi. Eli voi kyseenalaistaa sen menestystä. Mun mielestä on vaikea nähdä jos katsoo ihan niin kuin moraalisesti, että olisi syytä olla menemättä tähän ydinasekieltosopimukseen. Suomen kantahan tässä on perustunut ilmeisesti siihen, että katsotaan, että nämä yhteistyökuviot siitä vaikeutuu. Tässä Matti Vanhanen nosti esille sen, että suurvallat ei tässä ole mukana. No niitähän ei kauhean aktiivisesti tähän yritettykään saada mukaan, vaan yritettiin nimenomaan luoda tällainen moraalinen paine tuomita nämä ydinaseet. Jos vertaa vaikka ydinasekoekieltosopimukseen, niin siinähän suurvallat olivat mukana. Kaikki niistä ei kuitenkaan allekirjoittanut sitä. Eli siinä oli toisenlainen prosessi, joka ei sekään sitten kuitenkaan johtanut haluttuun lopputulokseen. Tietysti tässä selkeänä strategiana on ollut se, että luodaan moraalinen poliittinen paine näille suurvalloille ja sen kautta yritetään vaikuttaa niihin. Ja näkisin, että perusteet olla poissa tästä, niin kyllä niiden pitää olla aika vahvat, jotta me ei tähän mukaan mentäisi.
Matti Vanhanen.
Tähän mennessä moraalinen paine ei ole kyllä vaikuttanut. Meillä on viisinumeroinen luku ydinaseita maailmassa ja ei ole merkkiäkään siitä, että esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina olisivat tämän moraalisen paineen takia luopumassa tästä pelotevaikutuksesta. Tämän ydinsulkusopimuksen menestyksestä, siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta siihen lähti lähes kaikki maat mukaan, mutta siitä jäi pois Intia, Pakistan ja Israel. Ja niillä ainakin kahdella ensimmäisellä on virallisestikin ydinase olemassa. Etelä-Afrikka alkuaan ei lähtenyt mukaan, mutta he sitten liittyivät sopimuksiin ja luopuivat omasta ydinaseohjelmastaan. Ja Pohjois-Korea on ainoa, joka sopimukseen liittyneistä irtosi sopimuksesta, ilmoitti kehittävänsä ydinasetta. Eli kyllä mä uskon, että se kuitenkin tietyn stopin pani tälle ydinaseiden kehittämiselle, koska varmaan teknisiä kykyjä maailmassa olisi valtavan monilla muillakin mailla kehittää ydinaseita, mutta sopimuksia on totuttu kunnioittamaan.
Mika Kari.
Niin, oikeastaan tästä Suomen linjasta haluan vielä sen sanoa, että Matti Vanhanen tuossa viittasi, että asia olisi keväällä ulkoasiainvaliokunnassa käyty läpi. Itse en ole ulkoasiainvaliokunnan jäsen, mutta muutaman jäsenen kanssa keskustelin, niin heillä ei ihan näin vahvaa mielikuvaa tästä asiasta ollut. Saattaa olla toki, että he on olleet sitten mahdollisesti vaikkapa jollain muulla matkalla tai poissa kokouksesta, mutta jos ja kun näin isosta asiasta puhutaan, niin tuntuu edelleenkin aika merkittävältä se, että tavallaan muistikuvasta kaivetaan keväältä ulkoasiainvaliokunnan keskustelua, kun asiassa on monia varsin vakavia ja hyvinkin vakavia taustavirtoja, muun muassa puolustusyhteistyö USA:n ja Naton kanssa, minkä tyyppisiä vaikutuksia tällä sopimuksella sen ratifioimisen tai ylipäätänsä sen puolesta äänestämisellä olisi ollut ja mikä poikkeama ydinaseiden vastaiseen työhön tällä Suomen linjalla nyt tällä hetkellä entiseen on. Että edelleenkin jää kyllä vähän kuulostelemaan sitä, että missä tämä varsinainen ratkaisu tästä asiasta on tehty. Että jos ikään kuin luovutetaan tästä työstä näillä perusteilla, se on vähän sama kuin oltaisiin toista sataa vuotta sitten maailmalla luovuttu tavoitteesta rotusyrjinnän vastustamisesta tai jostain muista isoista asioista ihan sen takia, että muut maat ei ole valmis näistä epäoikeudenmukaisista systeemeistä luopumaan. Ja sen kautta haluan nostaa entistä enemmän 80-luvun sukupolven nuorena, jolloin pelättiin ihan aidosti ydinsotaa kaikissa ikäryhmissä ja meissä nuorissa erityisesti.
Matti Vanhanen, selventäkää vielä sitä, että millä tavalla tuo päätös Suomen jättäytymisestä tuon sopimuksen ulkopuolelle on syntynyt?
Ensinnäkin totta kai, että päätös on syntynyt ulkopoliittisessa johdossa. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa tämä ei ollut minään niin kuin kirjallisena asiana eikä esityslista-asiana, vaan se tuli informaationa, en pysty muistamaan minkä asian yhteydessä. Eli tässä mielessä Kari on oikeassa, että suhteellisen niin kuin kevyellä menettelynä ulkoasiainvaliokunnassa se informaatio tuli ja siihen ei tullut vastakommentteja. Ymmärrän hyvin, että ei tullut vastakommentteja, koska kyllä se argumentti siitä, että Suomi ei ole tavannut olla mukana sellaisissa prosesseissa, joilla ei ole tämmöistä niin kuin menestysmahdollisuutta, ja se vastasi myös omaa omaa kantaani, mutta kritiikki siitä, että eduskunta on ollut hyvin kevyellä menettely tässä mukana, se on täysin perusteltua.
Onko teillä käsitystä, että miksi tämä meni niin kevyesti?
No,
miksi siitä ei haluttu keskustella?
Luulen, että kaikki, jotka asiaa miettineet, olisi siinä samassa yhteydessä päätyneet samaan asiaan, että ei tähän sopimukseen kannata lähteä mukaan.
Onko se hyvä päätösperiaate, että arvataan muiden mielipide ja uskotaan heidän olevan samaa mieltä?
Ei vaan kyllä tähän keskustelun mahdollisuus oli. Mutta tietysti tämä on ulkopoliittisen johdon, tämä on hallituksen tasavallan presidentin vallassa oleva asia, miten Suomi äänestää YK:ssa. Et se ei sinällään ole suoraan eduskunnan ratkaistavissa oleva asia. Jos hallitus ja presidentti olisivat eri mieltä, sitten se tulisi eduskunnan käsittelyyn. Ja jos Suomi liittyisi tähän sopimukseen, niin silloin se ratifiointiasiana olisi luonnollisesti eduskunnan lainsäädäntövallan alakuuluva.
Anders Adlercreutz ja sitten Mika Kari.
Ruotsihan tästä keskustelee kohta puolin, hän on tässä periaatteessa mukana ja äänestää kohta eduskunnasta sen ratifioimisesta ja näyttää tietenkin siltä, että tilanne nyt ei ole aivan päivän selvä sielläkään. No yleisesti jos katsoo Suomen puolustusta, niin se on tärkeää, että yhteistyö Naton kanssa on tärkeä, yhteistyö USA:n kanssa tämä on tärkeä ja sitä ei pidä vaarantaa. Toisaalta tämän sopimuksen sisältähän on sellainen, että ei se kiellä yhteistyötä, eli on vaikea ehkä ymmärtää sitä kovin jyrkkää kantaa, jota esimerkiksi USA:lla on ollut tähän sopimukseen nähden. Yleensä jos katsoo niin kuin yleistä ilmapiiriä maailmassa, niin onhan tässä vaarallisia merkkejä ilmoilla. Trump käytännössä mitätöi START-sopimuksen puheillaan, on viitteitä siitä, että Venäjä rikkoo INF-sopimusta. Trump toteaa, että aseita, jos niitä on, niin niitä pitäisi käyttää. Sen lisäksi aktiivisesti kehitetään pieniä taktisia ydinaseita, joiden käyttöä niin kuin halutaan moraalisesti perustella. Katsotaan, että niitä voidaan käyttää pienissä kohteissa ikään kuin kirurgisesti. Eli selvästi on viitteitä siitä, että tätä kynnystä ydinaseiden käytölle ollaan madaltamassa. Ja sellaisessa kontekstista on tärkeää, että muut maat näyttävät sellaisen viestin, että moraalisia perusteille niiden käytölle ei ikinä ole. Ja Suomihan allekirjoitti 2014 tämän humanitaarisen julistuksen tähän prosessiin liittyen, jossa näin tehtiin. Eli siinä todettiin, että niitä ei voi missään tilanteissa käyttää.
Mika Kari.
Joo, tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa viittasin tähän oman nuoruuteni sukupolveen, joka ydinsotaa pelkäsi. Ja tässä viime vuosikymmenen varrella, tämä ydinasia-asia on vähän niin kuin unohdettu ja ajateltu, että ei koskaan enää. Ja nyt ihan samat teemat nousee esille kuin silloin 80-luvulla, jolloin startteja ja muita vastaavia sopimuksia neuvoteltiin. Jatkuvasti uutisissa oli ydinaseiden lisäämiset ja tämä, mitä Anders äsken fiksulla tavalla nosti esiin, nämä taktiset ydinaseet. Eli tällaiset niin sanotut täsmäaseet, joilla kirurgisia operaatioita tehdään. Tällaiset maat kuin Suomi, pienet maat, suurvaltojen välissä, niin pitäisi erityisesti muistaa, että kaikki ydinaseet, sen eri mittakaavat, on hyvin vahingollisia kaikissa elementeissä, kaikessa toiminnassa. Ja vähän erikoiselta tuntuu sekin, että sanotaan, että Suomi on ollut kumarassa tuonne Neuvostoliiton suuntaan aikanaan, niin nyt tätä kumartelun suunta on sitten vaihtunut 180 astetta ja ikään kuin näillä tietynlaisella painostuksella, jota lännestä tulee, niin niillä perustellaan Suomen linjaa erikoista.
Matti Vanhanen.
No, kaikki nuo Karin 80-luvulle viittaamat sopimukset, ne olivat juuri sellaisia, jossa ydinasevallat saatiin pöytään, jossa ne itse neuvottelivat. Mutta sanon sen nyt tärkeän asian, että jos, kun tässä on nyt jälkeenpäin tullut keskustelu tästä NATO-yhteensopivuudesta ja muusta, että jos tämä NATO liittyvä yhteistyö on ollut jollain tapaa syynä siihen, että Suomi ei ole neuvotteluihin osallistunut tästä sopimuksesta, se olisi ehdottomasti pitänyt kyllä kertoa myös eduskunnalle, mutta en usko, että tällaista peittelyä on. Toivon todella, että sellaista ei ole tapahtunut.
Toivotaan. Paljon kiitoksia teille. Matti Vanhanen keskustasta, Anders Adlercreutz RKP:stä ja Mika Kari SDP:stä. Hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Ykkösaamu jatkuu lehtikatsauksella. Sen jälkeen selvitetään, millainen uudesta soten valinnanvapausmallista on tulossa. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo arvioi. Natsi-Saksan joukossa taistellut suomalainen SS-pataljoona herätti aikoinaan ristiriitaisia tuntoja ja herättää edelleen. Tutkija André Svanström väittää, että Mauno Jokipi silotteli 1968 julkaistussa Panttipataljoona-tutkimuksessaan joukon taustoja ja luonnetta. Tutkija Svanström ja sotahistorian emeritusprofessori Martti Turtola ovat arvioimassa uusimpia tutkimustietoja. Kolumnisti on tänään Marko Kilpi. Hänen otsikkoonsa on Kiusaamisen sietämätön helppous. Lehtikatsauksen toimittaa Kaija Kelman.
Ja lehdet ovat poimineet tärkeimpiä aiheita pääkirjoituksiinsa. Kainuun Sanomat lähettää pääkirjoituksessaan onnea Mäntyniemeen. Presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion uutinen vauvan odotuksesta riemastutti maanantaina koko tasavaltaa. Odotuksen viimeiset kuukaudet ja viikot osuvat yksiin presidentin vaalikampanjan ja varsinaisen vaalin kanssa. Tästä yhteensattumasta ei nyt päästä mihinkään. Vauva uutinen tuo väistämättä paljon lisää sympatiaa ääniä, toteaa Kainuun Sanomat. Iltalehti kirjoittaa, että Suomi iloitsi vauvauutisista. Presidenttipari kertoi, että he ovat useiden vuosien ajan toivoneet ja odottaneet yhteistä lasta. Kyse ei siis ole mistään laskelmoidusta vaalivauvasta, vaikka toki voi käydä niin, että iloinen perheuutinen siivittää Niinistön toiselle presidenttikaudelle jo vaalien ensimmäisellä kierroksella. Presidentin kanslian tiedotteessa todettiin myös, että ettei perheen lisäys tule vaikuttamaan presidentin työnhoitoon. Lain mukaan tasavallan presidentin pitää olla koko ajan käytettävissä presidentin tehtävien hoitoa varten. Presidenttiin ei sovelleta myöskään virkamieslainsäädäntöä, joten isyysvapaatkaan eivät Niinistölle kuulu, kertoo Iltalehti. Turun Sanomat kirjoittaa kahtia jakautuneesta Kataloniasta. Katalonian reilun viikon takainen itsenäisyyskansanäänestys jätti sekä maakunnan itsensä että koko Espanjan poliittisen neuvottomuuden tilaan, jolle ei ole loppua näkyvissä. Aluehallinnon ja sen pääministerin Carles Puigdemontin uhkarohkeus on ainakin toistaiseksi johtamassa umpikujaan. Itsenäisyyttä ajavien katalaanijohtajien on kannattajiensa paineissa mahdoton perääntyä valitsemaltaan tieltä, sanoivat Espanja, sen perustuslakituomioistuin, ulkovallat, Euroopan unioni ja Katalonian elinkeinoelämä asiasta mitä tahansa. Suurimpia kantoja kaskessa on Espanjan perustuslaki, joka perustuu Espanjan yhtenäisyyteen eikä salli alueellista kansanäänestystä. Itsenäisyyshankkeelle olisi saatava koko Espanjan ja sen keskushallinnon tuki, mikä on tällä hetkellä täyttä utopiaa. Ehkä suurin este itsenäisyyden tiellä on Katalonian asukkaiden tuen rajallisuus, näin arvioi Turun Sanomat. Kauppalehti arvelee, että sote säätöi hallituksen sopuun lopu. Hallituksen sopu valinnanvapauslaista etenee likipitäen niiden askelmerkkien mukaan, jotka viitoitettiin perustuslakivaliokunnan taannoisessa lausunnossa. Hallituksen tuoreissa valinnanvapauskaavailuissa on yksi isompi yllätys. Potilas saa asiakasseteliin subjektiivisen oikeuden tiettyjen palveluiden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että maakunnille tulee velvoite tarjota asiakasseteliä, kun hoidon tarve on todennettu. Tämän toivotaan osaltaan luovan tilaa myös alan pienemmille yrityksille. Sote-uudistus on nyt erittäin lähellä toteutumistaan. Tämä on salatusti myös opposition toive. Ikuisesti väännettävä sote-uudistus ei ole kenenkään etu. Puheet yksityistämisestä on syytä unohtaa, sanoo Kauppalehti. Palveluiden järjestämisvastuu pysyy julkisella sektorilla. Oma lukunsa liittyy kustannussäästöihin. Niitä ei ainakaan alkuvaiheessa tule, kertoo Kauppalehti.
Kaija Kelman, kiitoksia. Hallitusryhmät pääsivät maanantaivastaisena yönä yhteisymmärrykseen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valinnanvapausmallista. Sen pitäisi korjata ongelmat, jotka perustuslakivaliokunta osoitti edellisestä versiosta. Miten uudessa versiossa toteutuvat kansalaisten edut, miten yritysten, jotka odottavat miljardin markkinoille pääsyä? Hyvää huomenta, sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.
Huomenta.
Mikä uudessa mallissa on merkittävää?
No tietysti merkittävä on se, että päästään eteenpäin ja sote-uudistus pääsee nyt sitten lähemmäs toteuttamisvaihetta.
Entä sisällössä sitten?
No sisällössä tietysti ehkä merkittävintä oli se, että tässä sovinnossa on otettu huomioon se kritiikki, mitä tuli perustuslakivaliokunnalta. Ja tunnustetaan se, että varsinkin alkuvaiheessa niin maakunnalla pitää olla myös omaa tuotantovastuuta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, että kaikkea ei voida antaa markkinoille. markkinoiden käsiin.
Mikä idea on siinä siirtymäajassa, että ensin toimivat nämä julkisen puolen toimijat, joihin kansalaiset kuuluvat, jos eivät muuta valitse?
No tietysti se, että silloin kun sote-uudistus toteutuu, niin silloin nyt kuntien ja sairaanhoitopiirien palveluksessa oleva henkilökunta ja suurelta osin myös kiinteistö siirtyy maakunnille. Ja sitten tässä alkuvaiheessa, jos maakunnilla on kuitenkin kiinteistö ja henkilökunta, mutta sitten asiakkaat ja potilaat olisikin siirtynyt näihin yksityisiin sote-keskuksiin, niin siitä olisi tullut valtavasti ylimääräisiä kustannuksia sitten maakunnille ja viime kädessä veronmaksajille, että nyt tavallaan tämän yksityisten sote-keskuksen alku tapahtuu hallitummin ja todennäköisesti sitten ei tule niin isoja kustannuksia sitten maakunnille. Ja ylipäätään, että maakuntien oma julkinen tuotanto pääsee jaloilleen tässä aikaisemmassa mallissa, niin olisi ollut todella isoja vaikeuksia tällä maakuntien tuotannolla. Puhun nyt avoterveydenhuollosta lähinnä, niin tällä tuotannolla päästä jaloilleen.
No kunnille ja kaupungille ei tullut oikeutta toimia näillä markkinoilla. Mitä ajattelette siitä?
No nythän on paljon puhuttu tästä valinnanvapaudesta, mutta kyllähän tämän sote-uudistuksen todella varsinainen pihvi on siinä, että vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä siirtyy kunnilta maakunnille ja se on tavallaan se iso kysymys ja toivottavasti nyt sitten katse kiinnittyy palloa uudestaan, kun tämä valintavapausongelma on saatu taklattua.
Heikki Hiilamo, mikä merkitys on sillä, että uudet palvelukeskukset muistuttavat terveyskeskuksia, kun viranomaistehtäviksi jäävät sosiaalipalvelut toteutetaan julkisina, niin mitä tämä tarkoittaa?
No se aiheuttaa haasteita tähän sosiaali- ja terveyspalveluiden integroimiseen perustasolla. Et käytännössähän tämä uusi malli tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa on kansalaisilla mahdollisuus valita sitten myös yksityisen yrityksen pyörittämä terveyskeskus, kun tällä hetkellä tämä valinnanvapaus kohdistuu nyt sitten julkisiin terveysasemiin. Ja toistaiseksi sitä valinnanvapautta noinkaan monet ei ole käyttänyt, että ihan 4-5% ihmisistä on vaihtanut. Että sitten jää nähtäväksi, että mitä tapahtuu, kun tulee yksityisiä sote-keskuksia, jotka on sitten lähempä muistuttaa terveyskeskusta. Ja työterveyshuoltohan jää tässä ulkopuolelle, että se on kanssa semmoinen iso kysymys ehkä alkuvaiheessa on niin, että työterveyshuollon asiakkaat teille pysyy näiden suurelta osin yksityisten työterveysasemien piirissä ja sitten nämä, jotka muut, jotka ei ole työterveyshuollon piirissä, niin tekee valintoja sitten näiden maakunnan ja sitten yksityisten sote-keskusten välillä.
No miten nämä työterveyspalveluja tarjoavat yritykset mahtavat suhtautua ja toimia tässä uudessa tilanteessa?
No se onkin se todella iso kysymys niin kuin talouden puolesta, koska tässä voi tulla sellainen tilanne, että yksityiset työterveyshuoltoyritykset sitten saa ikään kuin rahastettua kahdella kertaa tämän niin sanotun kapitaatiomaksun ja sitten tämä maksu, mikä tulee tältä työnantajalta tästä työterveyshuollon järjestämisestä. Ja on todennäköistä, että nämä vahvasti työterveyshuollossa olevat yritykset niin tulee niin kuin mukaan myös sitten näiden sote-keskusten taustalle.
Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, kiitoksia.
Kiitos.
Noin 1400 suomalaista palveli aikoinaan Natsi-Saksan Waffen-SS-joukoissa. Vuonna 1968 Mauno Jokipii julkaisi tutkimuksensa Panttipataljoona ja sitä on pidetty melko tyhjentävänä kuvauksena pataljoonasta. Poliittisesti neutraali hanke isänmaan asialla. Tervetuloa Ykkösaamuun. Hyvää huomenta kirkkohistorian dosentti André Svanström ja historioitsija Marttu Turtula.
Kiitos. Kiitos.
André Svanström, miten päädyitte tutkimaan SS-pataljoonaa?
Kiinnostuin alun perin suomalaisista sotilaspastoreista SS-joukoissa Ensio Pihkalan ja Kalervo Kurkialan henkilöhahmoista.
Miten olette sitten päätynyt päättelemään, että Mauno Jokipiin panttipataljoona tutkimus ei ole läheskään täydellinen tai se jopa siloittelee tuon pataljoonan luonnetta?
Kalervo Kurkialan toimintaa tutkiessani huomasin, että Kurkiala oli paljon lähempänä kansallissosialistista aatetta kuin mitä tähän asti on oletettu. Ja Kurkialan osalta voidaan todeta, että hänen ylennysehdotuksessaan esiintyi luonnehdintoja, joissa häntä kuvattiin kansallissosialistisen ja suurgermaanisen aatteen keskeiseksi tukipylvääksi Suomessa. Ja Mauno Jokipii luettuaan tämän ylennysehdotuksen jätti tällaiset luonnehdinnat kokonaan referoimatta. Tämä on yksi epäilyttävistä asioista, jotka saivat minut ajattelemaan, että Jokipiin jäljiltä löytyy mahdollisesti muutakin perattavaa.
No, onko löytynyt ja mitä?
On löytynyt erityisesti koskien suomalaisten SS-miesten poliittisia näkemyksiä, jotka olivat paljon enemmän äärioikealla kuin mitä Jokipii itse on esittänyt.
Jokipii päättelee että ehkä noin viidennes, allekin viidennes, oli tällaisia natsimielisiä tai fasisteja. Mutta millaisen tuloksen, André Svanström, olette päätynyt?
Itse olen päätynyt siihen, että vähintään 537, eli yli 45% näistä 1197, jotka lähtivät alkuvaiheessa SS-joukkoihin. Tämä on se luku, siis 45% heistä olisi ollut tavalla tai toisella fasistisesti ajattelevia. Tähän luetaan siis isänmaallinen kansanliike ja sitten eri kansallissosialistiset järjestöt Suomessa.
Martti Turtula, tämä Mauno Jokipiin panttipataljoona tutkimusta on pidetty tällaisena ikään kuin lopullisena totuutena tuosta SS-joukosta. Miltä tämä Svanströmin kertoma kuulostaa?
No, se on mielenkiintoista ilman muuta, totta kai. Mutta Jokipiin kirjahan nyt oli uraurtava ja meidän on hyvä muistaa, että valmistumisajankohta tai se tutkimusajankohta, joka oli siis 50 vuotta, puoli sataa vuotta sitten. Eli se tehtiin aivan erilaisessa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa oloissa sekä kotimaassa että ulkopoliittisesti. Neuvostoliitto oli voimissaan ja toinen seikka sitten, joka on hyvä muistaa, että he olivat nuoria miehiä, semmoisia nelikymppisiä. Monet olivat yhteiskunnallisesti merkittävissä asemissa ja sen takia muun muassa tästä ensimmäisestä painoksesta jätettiin kokonaan nimiluettelo pois, koska sehän olisi ollut tämmöinen musta lista leimata mukana ihmisiä, jotka olivat elossa vielä ihan täysissä työvoimissa. Sinänsä asettaisi Jokipiin tutkijan taitoja kyseenalaiseksi. Hän oli eettisesti erittäin korkeatasoinen ihminen ja tutkija.
André Svanström, mitä ajattelit siitä, että Jokipii valikoi aineistoa, jota käytti, joka oli hänellä käytössään?
Se on ollut varmaan hänen käsityksensä mukaan poliittinen välttämättömyys. Hänen taitojaan sotahistorioitsijana en lähtisi kyseenalaistamaan. Puhtaasti sotahistoriallinen osuus panttipataljoonasta varmasti kestää kriittisen tarkastelun, mutta tämä poliittinen puoli on kuitenkin jollain tavalla ongelmallinen. SS-miehiä lähti varmaan hyvin monesta eri lähtökohdasta käsin, ja moni heistä oli omalla tavallaan idealisti. Joukkoon mahtui tietysti myös opportunisteja, jotka ajattelivat pääsevänsä uudessa Euroopassa korkeampiin asemiin Hitlerin järjesteltyä olot voiton jälkeen. Tietysti mukaan mahtui myös seikkailun haluisia nuoria miehiä. Mutta kuitenkin tämä fasismin vähättely jollain tavalla kalskahtaa, ja en olisi valmis antamaan Jokipiille tämän 50 vuoden ajanjaksonkaan tiimoilta täyttä synninpäästöä tutkijan etiikan osalta.
Martti Turtola, mitä ajattelit tuosta?
Tässä on
vettistä, että Jokipii valikoi aineistonsa.
Mä ymmärsin tuosta TV-haastattelusta aikanaan, että nimenomaan perustat tämän siihen, että sulla on niin kuin kaksi tietolähdettä, josta toinen on tehty silloin ilmoittautuessa tai pyrkiessä ja toinen sitten sieltä palattua, eikö niin?
Kyllä.
Ja tietysti nämä tutkijana ensimmäinen, ja niissä on tämä selvä ero nähtävissä, eikö niin? Sieltä on niin kuin nostettavissa tämä 20% ja sitten 45%.
Joo, se on aivan selkeä.
Joo, mutta sehän on siis se, tämä tutkimuskysymys ei ole niinkään yksittäisen SS-miehen poliittisesta kannasta, vaan nyt siitä, että miksi nämä eroavat niin paljon toisistaan nämä kaksi pyrkiessä ja palatessa, miksi se antaa niin erilaisen kuvan. Ja se olisi mielenkiintoista selvittää, että halusivatko nämä nuoret, siis he olivat 7-18-vuotiaita aika monet, niin näyttää pyrkiessään Saksaan, että he ovat kunnon oikeistolaisia, jopa valmiit natsismiin. Koska nämä edut, mitä he allekirjoittivat tämän sopimuksen, niin eduthan olivat tavattoman hyvät, jos esimerkiksi haavoittu tai eläkeedut ja kaikki. He olivat siis valiokansalaisia ehdottomasti. Se tulee ilmi siinä sopimuksessa.
No, onko mahdollista, että matkalla mieli muuttui?
Sekin on mahdollista.
Suhteessa natsismiin.
Joo, ja sitten tietysti se, että he joutuvat rintamalla, sota oli aika paljon karumpaa. Hehän eivät olleet, tietysti Kurkiala ja muut iäkkäämät olivat olleet talvisodassa, mutta ihan tämä nuorin porukkahan ei ollut. Niin tämä oli nyt se heidän panoksensa, kun he jäivät pois talvisodasta, lukiolaisia, nuoria ylioppilaita.
Osalla myös todella mieli muuttui, että sellaiset yksilöt, jotka oli papereihin laittaneet kannattavansa kansallissosialismia, saattoivat kirjoittaa Berliinin yhdystoimistoon hyvinkin hapokkaita kirjeitä, joissa valituksen määrä oli melko suuri. Et näkemys muuttui ja aivan kuten sanoit, niin myös tämä halu esittäytyä oikeistolaisempana kuin mahdollisesti oli, niin se on huomioon otettava muuttuja. Silti näitä kahta lähdettä kun verrataan, niin on hyvä pitää mielessä myös se, että niissä esitetään eri kysymykset. SS-aseveljet ry:n jäsenkortistossa puhutaan toiminnasta aatteellisissa ynnä muissa järjestöissä. Ja aseveljien piirissä ei-fasistisia puolueita ei oikein tahdottu edes tällaisiksi aatteellisiksi järjestöiksi ilmeisesti ymmärtää, koska yhtään sellaista mainintaa ei kortistosta löydy. Sitten taas palvelussitoumuksessa kysyttiin suoraan poliittista kantaa, mitä puoluetta kannattaa.
No kuumin kysymys on se, että osallistuivatko suomalaiset SS-sotilaata sotarikoksiin. Unto Parvilahden Terhikille ja takaisin kirjassa on viittaus, jossa nämä suomalaiset niin sanotut divisionan miehet olivat ainakin näkemässä, kun juutalaisia murhattiin. Onko tämä suomalaisten SS-sotilaiden osuus suhteessa sotarikoksiin selvitetty?
Sitä ei ole toistaiseksi kattavasti selvitetty. Ensimmäinen viite siitä, että suomalaiset olisivat itse syyllistyneet sotarikoksiin, on tässä omissa tutkimuksissani paljastunut. Siellä on SS-mies Olavi Karpalo, joka kirjoittaa jouduttuaan tällaiseen huoltokomppaniaan, Werkstattkompanii, että juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin omaamamme. Ja tässä kirjeessä on alla 5 muun suomalaisen SS-miehen nimi. Tietysti voidaan keskustella sanamuodoista, antaako tämä 100-prosenttisella varmuudella tietoa siitä, että Karpalo olisi ampunut itse juutalaisia. En usko, että hän tätä sanamuotoa olisi käyttänyt, ellei hän itse todella olisi joutunut juutalaisia ampumaan.
En epäile yhtään tätä, ja olisihan aivan ihmeellistä, että noin 1500 miehen joukkue jossakin vaiheessa olisi ollut, ja ammuttiin ihan täällä Suomen rintamallakin venäläisiä sotavankeja laittomasti, myöskin sotavankileireillä, mutta jo rintamaolosuhteissa, että kyllä tätä varmasti on tapahtunut, en yhtään epäile.
Martti Turtola, te kirjoititte taannoin kirjan Mannerheimista ja kirja on luonnettu muun muassa Mannerheim-myytin tuuletukseksi. Mikä käsitys teillä on Suomen ja Saksan sotasuhteista? Niitä on paljon tutkittu ja paljon kirjoitettu, mutta onko siellä jotain katvetta, kuten esimerkiksi tämä ehkä iso kysymysmerkki siitä, että mikä tämän suomalaispataljoonan luonne nyt sitten loppujen lopuksi olikaan.
Niin kyllähän siis ilman Mannerheimin siunausta tähän pataljoonaan ei olisi perustettu. Sehän on ihan selvästi, paitsi hänellähän oli jo pelkästään ylipäällikkönä ote tähän miehistöainekseen. Se ei olisi saanut lähteä, jos hän olisi kieltänyt. Että kyllä Mannerheim viime kädessä oli se, joka oli vastuussa tästä pataljoonasta. vaikka hän tapansa mukaan onnistui kyllä delegoimaan sitten sopivasti. Mutta mä sanoisin, että kun Jokipi antui tälle nimen panttipataljoona, joka on jäänyt elämään sitten, niin mä puhuisin paljon suuremmasta panttiarmeijakunnasta, että miksi Mannerheim on jäänyt tutkimatta, miksi Mannerheim alisti Hitlerille koko kolmannen armeijakunnan, joka toimi Lapin ja Pohjois-Suomen alueella. Siis yli kaksi divisioonaa oli suoraan Hitlerin alaisena ja siinähän oli kova homma sitten saada se vuonna 1942-1943 takaisin hänen alaisuuteensa. Eli hän oli valmis myymään useita kymmeniä tuhansia miehiä Saksalle tätä kautta ja siihen ei ole kukaan oikein kiinnittänyt huomiota.
Andrei Smanström, millaisia ikään kuin katvealueita näette tässä Suomen Saksa-suhteessa ja vaikkapa sitten koskien vaikka erityisesti tätä SS-pataljoonaa?
Minua on jäänyt askarruttamaan valtiollisen poliisin osuus näissä SS-asioissa. Erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta on jatkosodan loppuvaiheessa juuri ennen vihollisuuksien päättymistä ja aselevon solmimista Neuvostoliiton kanssa. SS-hankkeen yksi keskeinen henkilö, Unto Buhmann, myöhemmin Parvilahti, on valtiollisen poliisin kuulusteltavana. Ja Parvilahtea kuulustelemaan laitetaan etsivä Ari Kauhanen, joka itse on erittäin syvästi sotkeutunut näihin Saksa-koukeroihin. Ja minua askarruttaa kysymys, miksi Kauhanen kuulustelemaan erästä Saksa-yhteyksistä vahvasti epäiltyä mahdollisista kaappaushankkeista, jopa epäiltyä Buhmannia. Ja kuka muu tekee kotietsinnän Buhmannin kotona kuin etsivä Kauhanen?
No, tuossa on tuli esille se, että Jokipi kirjoitti tämän kirjansa ja teki tutkimuksensa 60-luvun puolivälin vaiheilla. Ja, niin. Martti Turtola, tuossa viittasitte, että aika oli toinen ja monet olivat näistä SS-miehistä, jotka sieltä elossa palasivat toisin kuin Enoni. Niin millä tavalla valtiovalta suhtautui sitten tähän kysymykseen, sanotaan nyt sitten vaikka 60-luvulla?
No yllättävän neutraalisti. Siis monethan nousivat, niin kuin totesit, talouselämän palkeilla aika korkeallekin ja myöskin politiikassa. Et jos otetaan kouvolalainen esimerkki, Sulo Suortanen, niin hänestähän tuli puolustusministeri ja sisäasiainministeri. Hän oli Kekkosen lähimpiä miehiä aikanaan ja sitten hän oli Lännin hallituksessa korkeassa virassa myöhemmin vielä tämän ministerikauden jälkeen, ja hän oli paljon tekemissä myöskin neuvosto-osapuolen kanssa. Ja kyllä hän antoi myöskin sitten myöhemmin haastattelulausuntoja. Alkuun tietysti silloin, kun Jokipi teki tutkimusta, niin yleensä kyllä oltiin varsin vaitonaisia.
Paljon kiitoksia teille sotahistorian emeritusprofessori Martti Turtola ja kirkkohistorian dosentti Andrei Svanström, ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Tiistain kolumnistimme Marko Kilpi pohtii kiusaamista. Hän huomauttaa, että vaikka kiusaaminen piinaa kiusattua, se saattaa lopulta jäytää vielä pitempään kiusaajaa. Kilpi on otsikoinut kolumninsa Kiusaamisen sietämätön keveys.
Eräs poika kirjoitti taannoin ylioppilaaksi. Tuoreiden valkolakkien juhlallisuudet sujuivat mukavissa merkeissä, mutta yksi kohtaaminen juhlahomussa jäi mietityttämään nurkaista. Hän oli kohdannut juhlissa tutun kaverin peruskouluajalta. Tuo kaveri oli tullut pyytämään anteeksi. Kaveri oli potenut pitkään huonoa omatuntoa kiusaamista, jota hän ja muutamat muut olivat harjoittaneet poikaa kohtaan miltei koko peruskoulun ajan. Se on pitkä aika, hyvin helposti puolet ihmisen elämästä. Asetelma tässä kohtaamisessa oli varsin tavallinen. Kiusattu oli jo pystynyt jättämään vuosikausia jatkuneen piinan taakseen, mutta kiusaajan piina oli vasta alkanut. Jälleen kerran pystyttiin toteamaan, että kiusaaminen jättää jäljet myös kiusaajaan. Kiusaaminen ilmiönä on sitkeä ja monimutkainen. Sen kitkemiseksi järjestetään mittavia kampanjoita, julkiset antavat itsensä käyttöön kiusaamisen nujertamiseksi. Koulussa on oltava omat toimintasuunnitelmansa kiusaamistilanteiden hoitamiseen. Ulospäin näyttää siltä, että kiusaamiseen puututaan, siihen kiinnitetään huomiota ja yleisesti ottaen se tuomitaan. Mutta miten asia oli käytännössä? Tarinamme pojan kohdalla kiusaaminen sisälsi myös fyysistä väkivaltaa. Koulusta oli kotiin tuomisina aivotärähdyksiä, turvoneita silmiä ja verisiä tuppoja. Tekijänä olivat samat tyypit aina alakoulusta yläkouluun saakka. Vanhempien asenne oli torjuva, uhria syyllistävä ja esiteltiin mitä mielikuvituksellisempia teorioita oman lapsen syyttömyyden puolesta, jotka kasvoivat tragikoomisiinkin mittoihin. Tämä kaikki siitä huolimatta, vaikka kiusaaja tunnusti aulisti tekonsa. Koulujen ohjelmia kiusaamiseen puuttumisen poika piti silmän lumeena. Niillä ei ollut mitään vaikutusta. Ne olivat mekaanisia suorituksia, joilla pystyttiin osoittamaan ulospäin, että jotain oli tehty. Ja toisaalta kiusaajat kehittivät kiusaamista nopeasti vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi. Kun koulussa kiinnitettiin asian huomiota, lupasivat kiusaajat kiusaa tavalleen, että koulun alueella ja ajalla ei voida kiusata, mutta heti koulumatkalla se taas jatkuu. Pojan vanhemmat yrittivät puuttua asiaan kaikin keinoin. Käytiin keskustelua koulun kanssa, muiden vanhempien kanssa. Rikosilmoituksiakin tehtiin, kun rikoksia tapahtui. Kiusaaminen jatkui siitä huolimatta. Muuta mahdollisuutta ei ollut kuin painaa leukaa rintaan ja toivoa, että jonakin päivänä piina loppuu. Koitti lukio, ja kuin taikaiskusta hyvin musta ja raskas ajanjakso elämässä oli ohi. Kukaan ei lyönyt, kukaan ei haukkunut, mitään ei rikottu. Pojan pikkusisko tuli perässä samoja polkuja pitkin. Kiusaaminenkin löytyi tältä polulta, ja mekanismit olivat merkillisellä tavalla hyvin samanlaisia. Opettajille tehtiin selväksi, että tämä helvetti on käyty kertaalleen läpi, ja sen pitäisi riittää. Kouluviesti oli selvä, he hoitavat tämän itse. Koulu on tällaisen ongelman hyvät työkalut. Mitä se tarkoitti käytännössä? Koomisimmillaan kiusattu pakotettiin pyytämään kiusaajiltaan anteeksi. Kiusaajia on joka paikassa. Niitä on kouluissa, työpaikoilla, kaikkialla missä ihmisiäkin on. Kiusaaja ei mahda käyttäytymiselleen mitään. Mutta se on käsittämätöntä, miten kiusaajien edessä edelleenkin nöyristellään ja myönnytellään, heidän tekojaan vähätellään. Tiedostumattakin pelätään, että muutoin joutuisi itse kiusatuksi. Kiusaajat ottavat vallan kiusaamisellaan, he johtavat vääryydellään ja laumasieluiset ihmiset tulevat perässä ja hyväksyvät mokisematta vääryyden. Koti on kiusaamisessa olennaisen merkityksessä niin kiusaajan kuin kiusatonkin tapauksessa. Jos ongelmaa haluttaisiin oikeasti korjata, pitäisi toimien kohdistua suoraan kiusaajien koteihin, ei pelkästään kiusaajaan. Siellä tarvitaan tukea ja ohjaavia toimia. Avun vastaanottaminen on kuitenkin haastavaa juuri niissä kodeissa, missä sitä eniten tarvitaan. Niissä, joissa ongelmaa ei haluta myöntää, joissa jyrkästi kiistetään sellaisetkin teot, jotka lapsi itsekin myöntää, ja todisteet puhuvat selvästi puolestaan. Toinen merkittävä tekijä kiusaamisilmiössä on ryhmä, jossa sitä tapahtuu. Kiusaajia ei välttämättä ole kuin yksi, mutta ryhmässä huomio, arvostus, yhteenkuuluvuus ovat saaneet vääristyneitä muotoja. Huomiota pitäisi kiinnittää koko ryhmään, jossa kiusaamista tapahtuu, ei pelkästään yksittäisiin ihmisiin. Väärät toimintamallit on opeteltava pois. Ilman kodin tukea ongelman ymmärtämistä kiusatun elämä muodostuisi kestämättömäksi. Ei olisi enää mitään, minkä pohjalta kiusattu ponnistaisi elämään ja kestäisi sen puhaltamia vastatuulia, mutta lopulta me olemme kaikki niin erilaisia. Toiset kestävät enemmän kuin toiset. Toivon kovasti, että tyttäreni on yhtä kestävää laatua kuin isoveljensä.
Kolumnistina Marko Kilpi. Ja Kaija Kelman on tullut studioon ja kertoo, millaisia reaktioita, kommentteja kuuntelijoilta on saatu.
No, kuulijat ovat kommentoineet muun muassa ensimmäistä keskustelua, johon osallistui joukko kansanedustajia. Sehän koski ydinaseet kieltävää sopimusta. Sisotalo nimimerkki sanoi, että tämä on erinomainen tilaisuus ilmoittaa, että Suomi ei mene NATOon, kun allekirjoitetaan ydinasekielto. Ajan hermolla on sitä mieltä, että Suomen ydinasekannanotto on järkipolitiikkaa. Ja Make Kakkonen muistuttaa, että 80-luvulla Neuvostoliitto sijoitti SS-20-ohjuksia Eurooppaan. Ja kun USA rahtasi Pershing-ohjuksia Länsi-Eurooppaan, niin silloin vasta nousi Suomessa iso poru. Ja sitten kommentointiin myös sotea. C-duuri sanoi, että se on fiasko ja Optis on ehkä hyvillään tai sitten ei, mutta sanoi, että asiakkaat eivät automaattisesti siirry yksityisille, vaan pysyvät julkisella sotessa.
Tuossa ydinaseiden kieltosopimusta koskevassa keskustelussa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja keskusta Matti Vanhanen sanoi, että tuo suhde tuohon sopimukseen käsiteltiin ehkä aika ohuesti. Ulkopoliittinen johto siitä päätti ja suullisesti siitä informoitiin ulkoasiainvaliokuntaan. Tämä oli Ykkösaamu, Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Katalonian odotetaan julistautuvan tänään itsenäiseksi. Itsenäisyysjulistus voi laukaista Espanjan keskushallinnon kovat otteet Kataloniaa kohtaan ja tilanne voi äärimmillään johtaa jopa sisällissotaan, sanoo yliopistolehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Marjomaa muistuttaa, että katalaanit eivät tunne kuuluvansa muuhun Espanjaan.
Kyllä se kipuilee, se Katalonia, he eivät tunne. Se on niin enemmänkin tämän Barcelonan, Välimeren, Ranskan. Se kulttuuripiiri on vähän toisenlainen kuin sitten siellä Kastilian ylängöillä. He eivät tunne niin kuin kuuluvansa siihen, että se on tämmöinen jatkuva kipuilu.
Minkälaisia seurauksia te odotatte nyt tänään, jos aluehallinto julistaa Katalonian itsenäiseksi?
Näin niin kuin sotien ja konfliktin tutkijana, niin kun kuuntelee ihmisiä 1990-luvun alun Jugoslaviassa ja 2010-luvun alun,